Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo sključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate emisiju Među svetovima svet na Radio Beogradu 1. Noćas razgovaramo o govornim poremećajima, a naše gošće u studiju biće dr. Tijana Antin Pavlović, dečiji i adolescentni psihijatar i docent dr. Gordana Čolić, logoped. U drugom satu emisije našim gošćama postavljamo i pitanja u vezi sa temom koja su stigla putem naše Instagram stranice. U naredna dva sata sa vama će biti Milena Borčanin, Petar Sekulić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli. Those precious words you say when I'm near. Those precious words and I love. Well, be taking away the rest of my days. You say you really love. Kao što smo već najavili, noćas razgovaramo o govornim poremećajima, a naše gošće su dr. Tijana Antin Pavlović, dečiji i adolescentni psihijatar, i docent dr. Gordana Čolić, logoped. Dobra vam noć i dobrodošle u našu emisiju.
Dobra noć, hvala na pozivu.
Gospođo Čolić, možemo da počnemo razgovor o govornim poremećajima sa vama. Vi ste logoped i ne bi bilo loše da na samom početku razgovora objasnite šta se smatra poremećajem govora i da li se govorni poremećaji razlikuju od govornih mana.
Pa evo, ja bih počela ovako, govorno-jezički poremećaj, tako bih nekako dopunila vaše pitanje. Postoje govorni poremećaj, postoje jezički poremećaj i postoje udruženo govorno-jezički poremećaj. Govorno-jezički poremećaj su zapravo dve različite grupe poremećaja koji mogu da se pojave samostalno, a mogu biti i udruženi. Kada su u pitanju govorni poremećaj, ajde da krenemo od onih koji su najučestaliji i koji su, pretpostavljam, poznati široj javnosti, a to su poremećaji u izgovoru glasova ili poremećaj artikulacije ili stručno rečeno dislalije. A to su, kako sam rekla već u početku, najučestaliji govorni poremećaji. Međutim, pored njih, čini mi se da su jednako poznati široj javnosti i druga grupa govornih poremećaja, a to su poremećaji fluentnosti govora, stručno rečeno, ili mucanje. Postoje još neki govorni poremećaji, mislim da su oni manje poznati javnosti, a to su, na primjer, dizartrije, također govorni poremećaj, reći ću kasnije šta su, i, na primjer, dečje govorne apraksije, također govorni poremećaj. Ajde krenemo od ovih koji su poznati, to su dislalije. Dakle, dislalije su poremećaj u izgovoru glasova i to su poremećaji koji mogu biti različitog tipa i u suštini to su poremećaji koji nastaju iz nekoliko razloga. Pre svega nastaju zbog organskih poremećaja, ajde da kažem tako, rascepi nepca, rascepi usana, neki problemi sa vilicama, odnosno vilicom. Tako da kao posljedica tih organskih poremećaja dete može da ima problem u izgovoru glasu. I onda imamo tu dislaliju organskog tipa.
Znači, govorni poremećaj i jeste govorna mana, to je jednako.
Pa jeste, ali da vam kažem, nekako u savremenom svetu ne govorimo tu reč mana, znači izbegavamo
reč
tu
o tome,
reč.
Dobro.
Da. Ali zapravo to je tako. Znači, dislaliji, odnosno poremećaj u izgovoru glasova, jesu nedostaci, jesu poremećaj, jesu smetnje. Mana, to je nekako, ajde da kažemo, prevaziđen ovaj pojem. Postoje i funkcionalne dislalije, znači dislalije koje se javljaju, eto tako, ne znamo zbog čega. Jel? Dete ima sve u redu, čuje dobro, ima dobru inteligenciju, nema nekakve organske poremeće, a opet nepravilno izgovara glasove. Postoje i druge grupe dislalija, to su motoričke. Dakle, dete nema neki definitivan motorički poremećaj poput cerebralne paralize, ali ima nedovoljno vešte govorne organe i da kažemo nedovoljno razvijenu oralnu praksiju koja je potrebna za preciznu artikulaciju. I zbog toga se također pojavljuje dislali, odnosno poremećaj izgovoru glasova. Ovo što sam sada govorila su najčešći poremećaj izgovora glasova kod tipične dece. Mi tako zovemo decu koja nemaju neka druga oštećenja. Postoji druga grupa dece, to su deca tipičnog razvoja, atipičnog razvoja, znači deca koja imaju intelektualnu ometenost, deca koja imaju slušna oštećenja, deca koja imaju oštećenja vida, odnosno slepa i slabovida deca. Dakle, i ta deca mogu imati poremećaj u izgovoru glasova. Ali to je onaj poremećaj koji nije specifičan, nego poremećaj koji nastaje kao posljedica primarnog deficita.
U tom smislu, evo, dobra je prilika da nam i gospođa Antin objasni šta su pervazivni razvojni poremećaji. Vi ste dečiji adolescentni psihijatar i koliko sam shvatila i zapravo znam, imate dosta iskustva u radu sa tim.
Pa, pervazivni razvojni poremećaji su grupa poremećaja koji obuhvataju i poremećaje govorno-jezičkog razvoja, pošto je da to večeras naša tema. Ali pored toga obuhvataju, odnosno njih karakteriše kašnjenje i jedna kvalitativna izmena u socijalnom funkcionisanju deteta i u kognitivnom, intelektualnom funkcionisanju ovaj deteta. I taj termin pervazivni znači u stvari onaj koji sve obuhvata, onaj koji sve prožima i zapravo koristi se da opiše prirodu ovih problema, da sve te teškoće koje se javljaju kod pervazivnih razvojnih poremećaja obuhvataju sve sfere funkcionisanja deteta. Taj termin pervazivni se sve manje koristi, jer sada više koristimo termin neurorazvojni poremećaj. Jer u okviru pervazivnih razvojnih poremećaja mi imamo autizam kao najpoznatiji predstavnik, imamo Rettov sindrom, Aspergerov sindrom i Hellerov sindrom. E sad danas se došlo malo do neke te klasifikacione, malo preraspodele ovih problema, pa govorimo više o neurorazvojnim poremećajima, gde imamo poremećaj iz autističnog spektra, znači više sada koristimo taj termin, gde Aspergerov sindrom u okviru tog poremećaja iz autističnog spektra, Rettov sindrom sada nekako više se, pošto jeste neurološki problem, više se time bave neurolozi, tako da, eto, malo sad taj termin pervazivni više toliko ne koristimo.
A gospođo Čolić, možete li da nam onda kažete kako bi trebalo da teče razvojni put govora kod dece?
Pa dobro, mi smo sada počeli...
Tipične.
Da, o tipičnoj deci govorimo. Mi smo počeli od islalijama, ono što je možda zanimljivo slušalcima jeste da znaju zapravo kako da primete da njihovo dete ima dislaliju i koji to uzrast pre nego što pređemo na taj tok razvoja govora. Pazite, do treće godine dete bi trebalo da govori 18 glasova srpskog jezika. To je jednostavno sve vokale i sve plozive. Sve vokale a, e, i, o, u, p, b, t, d, k, g, m, n, nj, j i v. Znači 18 glasova bi trebalo da koristi. Dakle, onda od treće godine pa do 5,5 godina dete razvija glasove srpskog jezika po fazama. U svakoj fazi se zna šta su norme. Dakle, od 3,5 do 4,5 godine dete treba pravilno da izgovara s, z, c, š, ž, na primer. Pa opet do 5,5 godina razvije ove komplikovanije glasove poput ć, č, dž, dž, lj i r. I sa 5,5 godina dete bi trebalo da izgovara, pravilno izgovara, ajde da ne kažem baš precizno, ali pravilno da izgovara sve glasove srpskog jezika. A nama se dešava u praksi, doktorka Tijana i ja radimo u istoj ordinaciji, dakle, dešava nam se u praksi da nam dolaze deca u trećem razredu, u drugom razredu.
To je dakle kasno?
Jako kasno. Pa ako kažemo da sa 5,5 godina dete treba da pravilno izgovara sve glasove, onda treći razred kada je dete 9 godina je veoma kasno. Jer što duže čekate, dakle, dete više godina nepravilno govori, izgovara glas, znači automatizovao je nepravilan izgovor glasova i to je mnogo teže rešiti. To nepravilno, automatizovano, nego kad glasa nema. Tako da u svakom slučaju jako je važno doći na vreme, dakle do 5,5 godina dete treba pravilno da izgovara sve glasove, tako da čim vidite da nešto nije u redu, odmah kod logopeda.
Koliko traju tretmani za neke od, recimo, najčešćih poremećaja? Vi ste rekli da stvari takve prirode jesu rešive, na kraju krajeva zato vi i radite.
Tako je. Pa da vam kažem, ne postoji neki opšti odgovor na to pitanje, to svakako zavisi od više faktora. Zavisi, na primjer, od tipa govornog poremećaja, od tipa jezičkog poremećaja, da li je to udruženo sa još nekim poremećajima, jer u posljednje vrijeme nemamo, nažalost, tako baš ni čiste poremećaje, sad izuzimam dislaliju ili mucanje. Obično imamo komorbiditeta, aj tako da se izrazim, udruženo stanje. Ali ajde da kažemo ovim, pošto smo o tome razgovarali najviše, o tim čistima, ajde po znake navoda čistim poremećima, poput dislalije, od čega sve zavisi? Od puno faktora. Zavisi prvo od broja glasova. Tu je važan broj glasova. Nije isto kad dete ima poremeć u izgovoru dva glasa, jednog glasa ili 10 glasa. 10 glasova već upućuje da to nije samo dislalija, nije govorni poremeć, verovatno neki dublji jezički poremeć. Dakle, zavisi koliko glasova, zavisi od drugih stvari, zavisi, na primjer, koliko je dete motivisano da radi, zavisi od toga kakva mu je pažnja, zavisi od toga koliko porodice učestvuju u tome. Znate, nama deca dođu jedan put, dva puta nedeljno, po sat vremena, a to je zapravo vežbe artikulacije, na neki način su fizičke vežbe, kao u teretani da vežba, taj tako da kažem, i jednostavno zahtevaju da se neko određeno vreme vežba i kući. Nije to sat vremena, ali 50 minuta svakodnevno. Bitan je kontinuitet.
Koliko je, dakle, optimalno dolazaka kod vas nedeljnom nivou?
Da, bilo bi idealno 3 puta nedeljno dete da dođe, ali najčešće je to 2, Tijana ispravi me, najčešće to 2 puta nedeljno.
Uz rad kod kuće sa roditeljima.
Uz rad kod kuće, roditelj mora tačno, eksplicitno da zna šta treba da radi. Dakle, roditelj obično uđe na čas, ako govorimo o dislalijama, vidi kako te vežbe izgledaju, ima svesku koja piše šta treba da radi. Dakle, ne pustimo roditelja, vežbajte. Znači, vežbajte, samo tako kažemo, nego roditelj mora da zna šta da vežba, kako da vežba i koliko da vežba. Tako da u tom nekom smislu od puno faktora zavisi.
U trenucima kada te vežbe sa roditeljima postaju izazovne, u smislu da dete prosto ne može da savlada taj zadatak ili da se umori, koliko je važno biti uporan ili je važnije znati kada stati, napraviti pauzu i dati detetu možda šansu neki drugi put da uradi nešto što nije trenutno u stanju da uradi?
Vežbe artikulacije su vrlo naporne za decu, nisu ni malo jednostavne, ni lake, ni za nas logopede. Naprimjer, dnevno ja, iskreno vam kažem, mogu samo 3 artikulacije da primim, jer se ja prvo umorim. Tako da u suštini, pogotovo malo dete, dakle, koje treba da sedi ispred ogledala, da možda ima vežbe duvanja za SZ i tako dalje, dakle, to su naporne vežbe, pritom su i prilično dosadne za decu, tako da u suštini jako je važno da roditelj bude kreativan, mudar. Šta znači kreativan? Ako ja detetu kažem stavi vrh jezika iza donjih zuba, zamislite kako to zvuči jednom detetu koje ima 5 godina. Ali kad kažem, parkira jezik u garažu, a garaža je dole, jel? Mislim, malo smo se igrali gde je garaža, pa smo špatulicom, kašičicom tu malo masirali to mesto, pa kad kažete detetu parkira jezik u garažu, onda je to drugačije. Dakle, svakako kad dete odbija, dete je saradnik, vi ne možete uraditi, odnosno ispraviti artikulaciju bez deteta. Dete tu najvažnije, znači saradnja deteta je najvažnija. Možete vi da budete najbolji logoped, najstručniji, najspretniji, najbrži, ali morate prvo pridobiti dete. Dakle, dete mora da želi da bude sa vama, da bude kod vas i da se igra, a ne da uči vežbe i tako dalje, nego da se igra sa vama. E, u tom smislu dete vam je važno i onda i roditelj kad vežba kod kuće mora da bude svestan toga. Prvo, kad počne da vežba, roditelj shvati koliko su to teške vežbe, koliko su na neki način zahtevne, i samim tim mora da odmara dete i mora da bude kreativan roditelj. Naravno, svakako mora da bude uporan, ali ne uporan po svaku cenu. Možemo onda taj neki primarni poremećaj smetnja da izazove i nešto što je sekundarno, na primjer poremećaj izgovora, to tako silna upornost, rad pod frustracijom, pritiskom može da dovede možda i do mucanja. Ja? Tako da moramo biti deca su u pitanju, razvojni period. Dakle, tu moramo znati da su nam deca potrebna za rad i moramo biti kreativni u radu sa decom. Flow.
rescue you to flow. Well, I'm too young to remember, but I'm old enough to know. Shacked out on the highway while the blues was going down.
Ove noći razgovaramo o govorno-jezičkim poremećajima. Naše gošće u studiju su docent dr. Gordana Čolić, logoped, i dr. Tijana Antin Pavlović, dečiji i adolescentni psihijatar. Ono o čemu smo započeli da govorimo u prethodnom segmentu, to je razvojni put govora kod deteta. I gospođo Čolić, možete li da nam ukratko razložite taj put?
Pa mogu, i mislim da je jako važno da se taj put zna, jer da bi mi znali šta je smetnja u izgovoru ili smetnja u poremeću govora ili smetnja u poremeću odnosno jezika, moramo znati te, ajde kažemo, razvojne norme, odnosno moramo znati put kojim teče razvoj govora i jezika. Dakle, razvoj govora teče već prenatalno. Mi ćemo krenuti od rođenja deteta. Dakle, do drugog meseca kazat ćemo da je to faza nekakvih prvih zvukova koji su vezani za sisanje, za gutanje, za kijanje, kašljanje, i faza reagovanje na ljudski glas. Dakle, dete već do drugog meseca reaguje na ljudski glas. Dakle, kada mama priđe bebi koja plače i kada joj se obraća, beba se umiri, fiksira pogledom i sluša. Dakle, to je isto pokazatelj razvoja govora i jezika.
A može li, izvinite što vas prekidam, kroz plač možda da se unapred pretpostavi, tačnije po plaču, da se pretpostavi možda neki budući govorni poremećaj?
Pa to je vrlo interesantno pitanje, dakle, i vrlo dobro pitanje. Plač jeste rani pokazatelj, pre svega tonus. To doktorka Tijana bolje zna sa medicinskog aspekta. Dakle, kada imate dete koje jako plače, snažno plače, čuju ga na drugi sprat ili u prizemlje, to je dobar znak. Znači da dete ima dobar tonus. Znači, a tonus nam je važan, važan za govor. Upravo imamo neki drugi poremećaj govorni koji sam ja u najavi i spomenula, dizartrije, koji nastaju kao posljedica motoričkih poremećaja, najčešće kod cerebralne paralize. Dakle, mi po plaču, ako dete prigušeno plače, ne čujete ga kad plače, onda ima verovatno hipotoniju, odnosno niži tonus. Tako da već po plaču mi ne možemo da sad predvidimo budući govorno-jezički razvoj, ali nam može biti nekakav rani pokazatelj motoričkog razvoja, a svakako je motorički razvoj usko povezan sa govornim razvojem. Ta druga faza od drugog do četvrtog mjeseca, mi logopedi zovemo tu fazu, pazite, od drugog do četvrtog mjeseca novorođenče, jel? Mi logopedi zovemo tu fazu fazom gukanja. Kako će roditelji da je prepoznaju? To je jednostavno rečeno produžavanje samoglasnika. To je faza gukanja. I tu se dešava još nešto veoma interesantno. A dakle, beba reaguje na ljudski osmeh. I to je zapravo faza socijalnog osmeha. I možemo slobodno reći sa sigurnošću da je to zapravo začetak dvosmerne komunikacije. Pogledajte od drugog do četvrtog mjeseca, ako krećemo u tom razvojnim etapama. Ono što se dešava nadalje, ja sada samo ključne segmente izdvajam, ono što se dešava nadalje od četvrtog do šestog mjeseca, mi to zovemo, mi logopedi, glasovna igra. Dakle, tu dete, igrajući se svojim govornim organima, proizvodi puno, mnogo glasova. I ti glasovi su vrlo raznovrsni, čak neki nisu, ne možemo ih prepoznati kao da nisu glasovi maternjeg jezika, i ta pojava je poznata kao glasovna ekspanzija, da tako kažem. Međutim, pri kraju te faze, faze gukanja od četvrtog do šestog mjeseca, dolazi do nekako kontrakcije tih glasova i onda sve više čujete glasove koji su zapravo glasovi maternjeg jezika u toj glasovnoj igri bebe. Onda imamo jako važnu fazu, jako važnu za nas logopede, a to je faza od šestog do devetog mjeseca. To je faza brbljanja, mi to tako zovemo. Ona je važan pokazatelj govorno-jezičkog razvoja i važan pokazatelj mnogih drugih nekih segmenata razvoja, na primjer sluha. Poznato je da se tu nekako deca koja su slušno oštećena i deca tipičnog razvoja već u toj fazi razlikuju. Slabije brbljanje, dete koje je gluvo ili nagluvo, skoro da ne brblja. Ali ajde se vratimo na tipičnu decu. Dakle, faza brbljanja od šestog do devetog mjeseca, šta je to? Kao što smo imali fazu gukanja gdje se produžavaju vokali, i imamo sada fazu brbljanja, što znači zapravo udvajanje slogova. Pa, 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 mama, ta, ta, ta. To je zapravo udvajanje istih slogova, međutim postoji i udvajanje različitih slogova. Pa, da, ta, pa i tako dalje. I tu obično roditelj kaže, aha, on je progovorio prvu reč sa šest mjeseci, on je vrlo bio napredan, ja sam rano.
A to je zapravo onaj babbling o kom smo mi razgovarale u emisiji o autizmu. Yes. Da prva reč i babbling, to je brbljanje, nije isto.
Ne, nije nikako isto, i to je jako važno razdvojiti. E sada, ono što je važno u toj fazi, kao što smo rekli, ona tamo faza socijalnog osmeha, ovdje se isto nešto dešava i ja mogu slobodno da kažem da je to razvojno dostignuće, da kažem, u toj fazi, a to je odazivanje na svoje ime. Dakle, vidite, u šestom mjesecu dete se odaziva na svoje ime. Posle toga kreće faza pojave prve reči. To je nekako... Ranije smo mi pitali kada je dete progovorilo, kada je kazalo prvu reč. Očekivali smo da nam roditelji kažu, nadajući se da je to sve u redu, da je tipično, oko 12 meseci. Tad bi dete trebalo i da je prohodalo. Znate, sa 6 meseci sedi, sa 6 meseci brblja. Sa 10 meseci stoji, sa 10 meseci progovara, od 10 do 12 meseci progovara prvu reč, sa 12 meseci hoda i kreće razvoj rečnika. Međutim, pojava prve reči je rastegljiv period. I mi u praksi, mislim, teorija jedno kaže, naravno to je tačno, ali mi iz prakse ipak neka saznanja i dolazimo do nekih saznanja. Pa nekako rastegljiv period. Od 10. do 18. meseca, ajde da kažem najčešće 12 meseci, kad nam kažu, to je nekako dobar znak. Pojava prve reči, to je znači reč koju dete zaista kazalo sa namerom. Videlo je mamu i kaže mama. A posle pojave te prve reči kreće razvoj rečnika. Razvoj rečnika vrlo onako jedan dinamičan razvoj i dete sa 16 meseci, pa ja mislim da razume od 100 do 300 reči, sad sve zavisi, znači u kojoj sredini dete živi, kakav je podsticaj, još mnogo faktora doprinosi tome, nije to baš jednodimenzionalna sposobnost, tako da kažem. A zatim produkuje od tog perioda od kad se pojavila prva reč, da kažemo 10-12 meseci pa do 2 godine, produkuje više od 50 reči. Onda kreće druga faza, odnosno sljedeća faza, to je faza formiranja rečenica. Jednostavnijih, to su sintakse.
Koja je to godina?
To je od 18, ajde da kažemo godinu i po dana. Znači od godinu i po dana, pazite, mi od godinu i po dana očekujemo da dete ima rečenicu jednostavno. Sintaksu. I tu je karakterističan taj telegrafski govor. To meda, na primjer, znači to je meda. Znači taj telegrafski govor kada neki delovi rečenice, obično te gramatičke kategorije složenije, nedostaju, ali po svom sadržaju, po svom značenju, ta sintaksa ima svoje komunikativno značenje. Posle ove faze postoji još jedna značajna faza. Ta faza nam pokazuje zapravo jezički razvoj i ona nam je važna zbog razvojne disfazije, veoma čestog govorno-jezičkog poremeća. U našoj domaćoj praksi jeste taj termin razvojna disfazija, međutim tamo negde u svijetu, u Evropi, više se govori o specifičnim jezičkim poremećima. Dakle, taj morfološki razvoj koji je jako važan, deca... odnosno gramatičke, da tako kažem, deca vrlo rano koriste, ispoljavaju taj morfološki razvoj. Već s 13 meseci, na primjer, deca pravilno govore neke gramatičke oblike, na primjer, mame, to znači eno mame. Ne kaže mama, nego kaže mame, babe, tate. Znači, već sa 13 meseci. A sa 16 meseci već imaju predlog kod mame. Imamo još jednu vrlo važnu pojavu u tom periodu, a to je holofraza. Ajde da kažemo tako, evo objasniću. Naprimjer, to je kada jedna reč ima značenje čitave rečenice. Ako su, na primjer, cipele u hodniku ili patike, dete će reći tata. To ne znači da je za cipele kazalo tata, nego to znači gdje je tata, da li je stigao tata i tako da. Znači to su dobri znakovi sve. Još jedan dobar znak gramatičkog, morfološkog razvoja je sljedeći. Obično roditelji pomisle zašto moje dete govori zecovi, konjovi, čoveci i tako dalje. To su tako simpatične greške i roditelji se uplaša. Zapravo su to rani pokazatelji morfološke osjetljivosti, gramatičke osjetljivosti, zapravo dobri znakovi. Znači, dete ima tu gramatičku osjetljivost, zna da treba nekako to drugačije da se kaže, a ne zna tačno još precizno kako, i zbog toga imamo to zecovi, konjovi, čoveci i tako dalje.
U narednom segmentu razgovaramo o psihološkim aspektima progovaranja, to jest neprogovaranja.
Sign.
Ove noći govorimo o govorno-jezičkim poremećajima i gospođa Antin, gospođa Čolić je rekla da bi trebalo dete da progovori recimo oko 12 meseci, ali koji su psihološki uzroci toga da ono ne progovori tada ili uopšte ili mnogo kasnije?
Pa, kada su u pitanju govorno-jezički poremećaji i kada govorimo o psihičkim uzrocima, nisu psihički uzroci faktor kod svih govornih poremećaja. Znači, možemo o psihičkim uzrocima govoriti, recimo, kod mucanja, a kada, recimo, u pitanju kašnjenje govora, odnosno kada govorimo o stručno-razvojnoj disfazi, koja je danas jako prisutna, znači ono što je najviše prisutno kada govorimo o govorno-jezičkim poremećajima, to je razvojna disfazija, odnosno kašnjenje govorno-jezičkog razvoja u odnosu na hronološke, jel da, neke očekivane norme, ovo što je sada koleginica Gordana govorila, i kod poremećaja iz autističnog spektra, jer najčešći razlog zašto se roditelji obraćaju dečijem psihijatru ili logopedu kada postoji dete koje ima elemente autizma, jeste u stvari to kašnjenje govora. Dete ne progovara. Ima dve i po, tri godine, a ništa se značajno ne dešava na govorno-jezičkom planu. Ima možda samo par reči ili ima neke reči koje izgovara, koje samo ono hoće, samo kada ono hoće, kada ima svoju potrebu. I to onda roditelje podstakne zapravo da dođu na pregled i na razgovor, ali onda kada nam dođu mi vidimo da pored toga što govor kasni, da postoji problem i u socijalnim interakcijama, da se to dete ne odaziva na ime, da nema dobar kontakt pogledom, da nema dovoljno razvijenu igru i zapravo konstatujemo, znači, da se radi mnogo više i da je mnogo zbiljnija priča nego samo kada je u pitanju kašnjenje govora. Što se tiče psihičkih uzroka, ono što sam rekla, znači najviše možemo govoriti kada u pitanju mucanje. Tu možemo govoriti eventualno o jednoj možda hladnoj, jednoj nestimulativnoj porodičnoj atmosferi, o roditeljima koji recimo nejasno izražavaju svoje poruke, kod roditelja koji imaju jedan naglašeno autoritativni model vaspitanja u smislu izražene strogosti, povećanih zahteva, preteranih očekivanja.
Da li to znači da strah može da bude taj koji zapravo usporava razvojni?
Jeste, znači pojava jednog straha i jednog potisnutog straha u stvari u atmosferi, znači gde su povećani zahtevi, a gde imamo malo nagrade, malo pohvale, malo stimulacije, i u takvoj jednoj atmosferi dete može da razvije ove probleme sa mucanjem i zapravo da razvije jednu i nesigurnost, jednu lošu sliku o sebi, gde opet onda u kombinaciji sa pojavom mucanja ono ponovo pogoršava, jel? To je jedan sad začarani krug gde dete koje muca opet se osjeća nesigurno među vršnjacima, u školi, u vrtiću, u socijalnoj sredini, često bude i stigmatizovano. Tako da jeste to jedan začarani krug.
Govorit ćemo podrobnije o mucanju i kasnije. Neki od naših slušalaca sa Instagrama su postavili pitanje upravo u vezi sa mucanjem, ali kako dolazi do toga da dete koje jeste progovorilo ima strukturu rečenice odjednom, uslovno rečeno, zaćuti?
To nam se često dešava u praksi, odnosno to čujemo često od roditelja. Ne možemo možda da identifikujemo jedan uzrok, ali posebno kada se radi kod poremećaja iz autističnog spektra, mi kada uzimamo razvojnu anamnezu od roditelja i pitamo sve ono čemu je koleginica Gordana pričala, znači o razvojima govore i jezika, dobijemo podatak da je dete sve te faze prošlo do prve godine, odnosno da je imala i tu fazu gukanja i tako dalje, da se pojavio babbling, ali da posle te faze brbljanja, znači kada očekujemo prvu reč sa 12 i više meseci, to se ne dešava, ili da se pojavi prva reč, mama, tata recimo, obično su to prve reči koje deca imaju, ali da razvoj govora ne ide dalje. Znači, nema bogaćenja rečnika, nema usložnjavanja tih govorno-jezičkih struktura i čak dete gubi ono što je ono što je steklo. Nauka, znači neuronauke, medicina nije dala pravi odgovor na ovo pitanje zašto se to dešava. Ali kažem vam, to nam je najčešće kod poremećaja za autističnog spektra. Imamo još jedan poremećaj koji se naziva selektivni ili elektivni mutizam. Ovaj poremećaj je češći kod devojčica nego kod dečaka, što je malo neobičnije, jer obično neurorazvojni poremećaji su češći kod dečaka, a ne kod devojčica, ali ovaj selektivni mutizam jeste kod ženskog pola. I kod selektivnog mutizma mi imamo, govor je razvijen. Dakle, dete ima kapacitet da priča, ima razvijen vokabular i tako dalje, ali dete je inhibirano da priča i da govori u socijalno nesigurnim situacijama. Znači, takvo dete komunicira, priča, razgovara najčešće u porodičnoj sredini sa roditeljima, braćom, sestrama i tako možda komšijama sa kojima se sigurno osjeća, ali kada su u pitanju nepoznati ljudi, vrtić ili eventualno škola, dete je tu potpuno mutirano. Znači,
postoji jedan primer iz popularne kulture, film Mama i tata se igraju rata. To je domaći film u kom devojčica je krenula u školu, međutim u porodici ne govori, a reč je o disfunkcionalnoj porodici gde je u toku razvod. Da li taj oblik trauma može da bude uzrok elektivnog mutizma?
Da, znači jedan od uzroka psihičkih i kod elektivnog mutizma može da bude, znači disfunkcionalni odnosi među roditeljima, jedna nesigurna porodična sredina da se dete ne osjeća dobro. Ali kod selektivnog mutizma nije samo to. Znači, takva deca, mi kažemo, imaju neku vrstu i predispozicije za to. Selektivni mutizam se često nazvija i razvojna forma socijalne fobije, gde takva deca imaju neke osobine ličnosti i temperamenta u smislu da su vrlo senzitivna, vrlo preosetljiva, da često imaju i problema i senzorne obrade, znači da im jako smeta recimo buka, svetlo i tako dalje. I recimo često imaju problema sa enurezom i enkompezom, znači i kad fiziološke navike reguliš, znači dešava se recimo da piške u kreve, da se ukaki i tako dalje, tako da mi tu generalno imamo jednu opštu socioemocionalnu nezrelost kod selektivnog mutizma.
Uskoro slušate vesti, a mi u drugom satu nastavljamo razgovor o govornim poremećajima. Naše gošće su dr. Tijana Antin Pavlović, dečiji i adolescentni psihijatar, i docent dr. Gordana Čolić, logoped. Don't wait too long to call on me. Wait too long to face reality. Take this heart that I offer. Give a blind man back his sight. Give me love and make me stronger. Just don't wait too long. When it started, when you stopped loving me, I'm so alone and broken hearted, oh, and I'm torn and filled with misery. Yes, a man has got his heartaches, and every man has done some wrong. So I forgive you, pretty baby, pretty baby. Please, don't wait too long. You thought you didn't need my love, so like a fool you threw my love to the wind. Yes, I just took up too much of your time,
that you could spend with all your friends. But now I know your heart has changed, and your friends don't come knocking on your door. So come on back to me, baby. Don't you see? Let me know. Don't wait too long, oh, to let your sweet love show. I can't face the days without you. No, my sun won't ever shine, shine. Take my soul, make me strong.
Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavljen je šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Antonija Guteresa o Kosovu. Izveštaj je predstavila šefica UNMIK-a Karolin Zijade. Guteres je u izveštaju upozorio da tenzije i oštra retorika oslikavaju krhko stanje na Kosovu, navodeći da je mir prevladao zahvaljujući širokoj diplomatskoj aktivnosti pre svih Sjedinjenih Država i Evropske unije. Šef srpske diplomatije Nikola Selaković rekao je na sednici da Priština neodgovornim ponašanjem svesno sabotira napore ne samo Beograda, već i Evropske unije i drugih strana u međunarodnoj zajednici s namerom da izbegne sprovođenje preuzetih obaveza i sa daleko alarmantnim ciljem zastrašivanja, marginalizacije i progona Srba. Ministarka spoljnih poslova privremenih institucija u Prištini Donika Gervala-Švarc najavila je nastavak inicijativa za članstvo u međunarodnim institucijama poput Saveta Evrope i optužila Beograd da krši svoje obaveze. Pred poslanicima u Narodnoj skupštini je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima. Odbor za ustavna pitanja ocenio je da je predlog u skladu sa Ustavom. Poslanici raspravu nastavljaju danas i očekuje se da se o zakonu, koji predviđa da nova vlada ima 25 ministara, izjasne do kraja nedelje. U Ukrajini se najžešće borbe i dalje vode na istoku i jugu zemlje. Eksplozije odjekuju u Kijevu, Harkovu, Nikopolju, Žitomiru. Moskva saopštava da su oružane snage Rusije izvele novu seriju raketnih napada iz vazduha i sa mora po energetskim objektima i sistemu vojne uprave Ukrajine. Više od 1100 ukrajinskih gradova i sela ostalo je bez struje. Ukrajina je dobila 2 milijarde evra finansijske pomoći od Evropske unije. U Srbiji je potvrđeno još 1440 novih slučajeva koronavirusa od testiranih nešto više od 13.000 uzoraka. COVID je odneo još 10 života. Na bolničkom lečenju su 434 pacijenta, a 31 diše uz pomoć respiratora. Policija je u Srbiji uhapsila dvojicu pripadnika organizovane kriminalne grupe u čijim stanovima je pronađeno više od 300.000 evra i jedna puška. Saopštio je MUP. Istovremeno, policija u Španiji, gde su u toku pretresi ilegalnih laboratorija za proizvodnju marihuane, uhapsila je 15 osoba, koje su većinom državljani Srbije. Iz sporta, košarkaši Partizana izgubili su u Beogradu od italijanskog Armanija sa 80-75 u trećem kolu Evrolige. Upravni odbor Vaterpolo saveza Srbije prihvatio je predlog stručnog saveta i na sednici za selektora muške seniorske reprezentacije imenovao Uroša Stevanovića, aktuelnog trenera Radničkog. Vreme danas, jutro vedro i hladno, u većem delu zemlje slab prizemni mraz, prepodne pretežno sunčano, Na oblačenje će do sredine dana zahvatiti severozapadne delove Srbije, a posle podne i uveče i ostale krajeve. Jutarnja temperatura do 8 stepeni, najviša oko 23 stepena. I u Beogradu slično vreme, temperatura do 22 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Been marching since we put upon this land. Sing a file in the field. Three fields of a main. With a rifle overseas. Through these downtown streets. Entertaining the crowd, providing the beat. I bear these scars, and I'm wearing these scars. Ain't that a man? My arms remain open. Please take my hand. Oh, it's just people being people. Sharing stories and a laugh. They love the rules. Let's make it the rules.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Naša tema noća su govorni, to jest govorno-jezički poremećaj, a naše gošće u studiju su dr. Tijana Antin Pavlović, dečiji i adolescentni psihijatar, i docent dr. Gordana Čolić, logoped. U ovom satu čitamo i pitanja naših slušalaca, koja su stigla putem Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta 1. Tamo svakako možete i slati predloge tema o kojima želite da razgovaramo i da slušate. A jedno od pitanja, to jest prvo pitanje koje ćemo pročitati sa Instagrama je: da li je ponavljanje cele reči kod odraslih mucanje? Gospođo Čolić, izvolite.
Da, pa mucanje je govorni poremećaj. Evo, odmah prilika da razdvojimo govorne i jezičke poremeće. Mucanje je tipičan predstavnik govornog poremećaja. Imamo, na primjer, postoje ljudi i deca i odrasli ljudi koji mucaju, a koji su pesnici, koji pišu pesme, koji pišu predivne sastave, dakle jezički su napredno razvijeni, ja tako da se izrazim, a opet mucaju. Dakle, mucanje je poremećaj ritma i tempa govora. pre svega, kako da znamo da li neka osoba muca? Dakle, koje su to manifestne karakteristike govora koje nam govore da neko muca? Dakle, mucanje može biti tonično, klonično i tonoklonično. Odmah ću da, da objasnim. Ajde, klonično. Znači, to je ponavljanje. Ponavljanje pojedinih glasova, ponavljanje slogova i ponavljanje cijelih reči, ponekad i rečenica. Dakle, to je taj tip mucanja i ključna reč za to klonično mucanje je ponavljanje. Tako da gledalac koji postavio, slušalac koji je postavio to pitanje da li je ponavljanje reči mucanje, jeste. Dakle, upravo je jedna od manifestnih govornih karakteristika mucanja ponavljanje. E sad, to ponavljanje kao što i mucanje može da bude blažeg stepena, težeg stepena, tako i sad ja ne znam koliko često slušalac ponavlja. E sad, drugi tip mucanja jeste tonično mucanje, kada osoba ne ponavlja, nego ima takozvane blokade, koje se čak vide na licu, grimase, kao blokada, prekid govornog toka. Čak se nekad dešava i prekid na par sekundi disanja. E sad, postoji treći oblik, tonoklonično, koje je udruženo. I sa tim blokadama i sa ponavljanjem. Često se dešava da dete koje muca ima i neke nevoljne pokrete, najčešće tikove u predelu usana, u predelu treptanje, žmirkanje i tako dalje, predelu očiju. Dakle, mucanje, opet kažem, je znači ta tri tipa mucanja i može biti blažeg i težeg stepena.
Još jedno od pitanja koje je stiglo također putem Instagrama, da li je tačno da pevanje može biti rešenje za mucanje?
Pa da vam kažem, mi u našoj praksi, ja lično u ordinaciji u kojoj radim, radim po jednoj metodi koja se zove svesna sinteza razvoja. To je jedna metoda koja se koristi u tretmanu, odnosno terapiji mucanja. Naravno, ja kao logoped ne radim uzroke mucanja. Dakle, zbog toga je mucanje vrlo kompleksan problem koji zahteva nekako multidisciplinarni pristup. Tako da psihijatar, psihoterapeut, dakle, svi imaju ulogu u terapiji mucanja. Ja kao logoped i uopšte logopedi rade na govornim manifestacijama. Dakle, postoje vežbe koje pomažu osobi koja muca. Dakle, ja ne mogu da kažem ja ću izlečiti mucanje. Ja to nikad nisam ni kazala. Znači, ja sa detetom ili odraslom osobom prolazim kroz nekakve vežbe koje to mucanje smanjuje ili, ajde da kažemo, maskira. Pa, jedna od faza u tom radu terapije mucanja jeste i faza pevanja. Dakle, mi imamo jednu vežbu koja se zove pevanje. Zapravo, to bi značilo u praksi, ne možete vi kad spontano razgovarate sa nekim kao mi sada ili, na primjer, dete koje odgovara lekciju iz istorije na času istorije ili razgovara s vršnjacima da peva, jel? Da ne bi mucalo. Ali mi krećemo prvo od tog pevanja. A onda ga, znači, skraćujemo i skraćujemo, znači, na produžavanje vokala. Znači, zapravo, to pevanje u praksi znači produžavanje vokala. Kuća, znači, pevajući, kao nije to sad kuća, ne to, nego zapravo to pevanje nije klasično pevanje, mada pevamo na, u terapiji, na času, je logopedskom. Ali u svakodnevnoj komunikaciji to u praksi znači produžavanje vokala, jer vi tako produžavajući vokale izbegavate, odnosno ublažavate to ponavljanje nekih delova reči, slogova, određenog glasa i tako dalje. Da, koristimo pevanje u terapiji mucanja.
A može li prerani bilingvizam da dovede do mucanja?
Bilingvizam je onako jedna vrlo aktualna tema i zapravo ja nemam tako iskreno da vam kažem precizne odgovore na tu temu. Dakle, postoje u teorijskim radovima, ja mogu da kažem u praksi šta se dešava, postoje dva različita stava u tim nekako istraživačkim teoretskim radovima, a to je da bilingvizam, ako je dete izloženo više, veće broju jezika, da će se kognitivno brže razvijati. Dakle, taj pozitivan uticaj bilingvizma na intelektualni, kognitivni, pa samim tim govorno-jezički razvoj. Dakle, to je jedno gledište, znači pozitivni uticaj, pozitivan uticaj. A opet, s druge strane, postoji gledište da dete ne bi trebalo da bude izloženo drugom jeziku dok svoj materni jezik, dok ne prođe ove prve faze, ove bazične, jel, da postavi temelj govorno-jezičke sposobnosti, dok ne počne da govori, ne bi trebalo da uči drugi jezik. Iskreno vam kažem, nisam sigurna šta je tu tačan odgovor, ali ono u šta sam sigurna jeste da kod dece koja kasne u govorno-jezičkom razvoju, koja su samim tim, jer svako kašnjenje nije patologija, znate, kašnjenje jeste znak smetnje u razvoju ili patološkog razvoja, ali nije svako kašnjenje uvek patologija. Ali ono što sam sigurna kao logoped jeste, kada imamo kašnjenje u govornom jezičkom razvoju, moj savjet je ne drugi jezik, ne treći jezik naročito, znači pre svega taj materni jezik razviti, pa tek onda razvijati, odnosno učiti neke druge jezike.
Pa da, pitali ste o povezanosti bilingvizma i mucanja, ali mi taj uticaj mogući bilingvizma imamo i kod male dece, koja nam dolaze samo zbog kašljenja govora ili zbog poremećaja iz autističnog spektra. I to obično vidimo na primjeru naših ljudi, jel da, koji žive negdje u inostranstvu, da li je to Nemačka, Švajcarska, skandinavske zemlje i tako dalje. Gde je, ono što je koleginica Goce rekla, za neku decu ta izloženost maternjem jeziku, recimo srpskom jeziku, koji se najčešće govori u porodici, i tamo nekom jeziku koji oni slušaju na ulici, na televiziji i tako dalje, za neku decu to može da bude potpuno u redu. I za neku decu ona nekako paralelno savladavaju ta dva jezika. Ali za većinu deca koja dolaze kod nas, tume da bude kao jedna, zapravo kao jedan kamen spoticanja. Mm-hmm. Jer zapravo ne mogu simultano da rade jedno i drugo.
Frustracija.
Pa frustracije, ili možda sad opet govorimo o tim nekim predispozicijama, možda govorimo o tom nekom još nedovoljnom maturitetu, sazrevanju nekih govornih centara i tako dalje, u centralnom nervnom sistemu, gde zapravo taj povećani priliv dva jezika oni ne mogu dovoljno da savladaju. Ali ono što vrlo često isto imamo kada govorimo o stranim jezicima, imamo pojavu engleskog jezika. Znači, i za decu koja ne žive, koja nisu izložena, mislim, mada to jeste jedan prinudni bilingvizam, ajde, ja bi tako koleginica Gordana to nazvala. Znači, za decu koja žive u Srbiji, izloženost crtenim filmovima, muzici na engleskom jeziku, od najranijeg uzrasta, kad kažem najraniji uzrast, je 2 i 3 mjeseca da se deca stavljaju ispred televizora, i dešava nam se, recimo, da se deci obratimo na srpskom jeziku, pozovemo ih, nešto ih pitamo, one deluju, ne da deluju, nego daista ne razumeju ili deluju kao da ne čuju. Ali kad im se obratimo na engleskom jeziku i kad ih nešto pitamo, kad ih nešto pitamo na engleskom jeziku, vi imate jednu divnu konverzaciju. Tako da, eto, ovom prilikom opet apelujemo i koleginica Gordana i ja o, znači, jednom vrlo selektivnom izlaganju dece crtenim filmovima, ne samo na engleskom, nego uopšte. Kad kažemo selektivnom, to je možda pola sata dnevno i ne više.
Dakle, imamo decu koja progovore na engleskom, u porodicama gde je materni jezik srpski, i onda je nama to, nama ljudima koji se bavimo decom, znak da možda deca više provode vremena pored, ajde da kažemo tako, na telefonu, žargonski, nego u razgovoru sa roditeljima. Ne znam,
ili treba kad progovore na srpskom. Da. Evo, Goco, ti kao logoped, opet ti taj srpski njihov je kao stranci pričaju, opet se osjeti melodija tog nekog stranog jezika, engleskog recimo.
To je suprasegmentna struktura, intonacija, ritam. To dete prvo usvaja u razvoju.
To se događa i sa današnjim tinejdžerima, prosto pod uticajem društvenih mreža, stranih tiktokera i sličnih sadržaja. Njihova melodija govora prestaje da liči na srpsku melodiju govora. Pa čak se je to primetno i kod muzike, u muzičkim izražajima nekih izvođača koji su domaći.
Pa da, i koristi se puno stranih izraza. Ono, sinovanje, ghostovanje, hejtovanje. Ja sam sa radeći psihoterapiju sa adolescentima zapravo naučila svu tu novu terminologiju.
U tom smislu sinovali smo poruke slušalaca sa Instagrama i nastavljamo sa njima i u narednom segmentu.
You made me do the things that I never do before. You made me jump and then you made me shine. Early in the morning, then you knocked me out. But don't you tell nobody. Well, don't you tell nobody. Well, don't you tell nobody. Baby, why do we go down? Well, don't you tell nobody. Well, don't you tell nobody. Maybe why do we go down? Well, don't tell nobody. Don't you tell nobody, baby, why do we go to her? Don't you tell nobody, baby, why do we go to her?
Dakle, sinovali smo poruke naših slušalaca putem Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1, a na temu govornih poremećaja o čemu noćas razgovaramo sa našim gošćama. Naše gošće su docent dr. Gordana Čolić, logoped, i dr. Tijana Antin Pavlović, dečiji i adolescentni psihijatar. Govorile smo o mucanju, međutim nasuprot tome imamo i brzopletost u govoru, tako da je jedno od pitanja koje je stiglo putem naše Instagram stranice, koji je uzrok brzog pričanja i da li postoji neki način da se to promeni?
Brzopletost, pa to je isto poremećaj fluentnosti govora. Fluentan govor je lak, tečan, nenaporan govor, lep je za slušanje, jel? To je fluentan govor. Međutim, brzoplet govor nekad, jel, vas uznemiri. Dakle, nije tako lak, tečan. Tako da brzopletost isto ubraja u poremećaj fluentnosti govora. Zašto nastaje brzopletost? Pa, da vam kažem, kao i zašto nastaje mucanje. Imate razne uzroke. Jedan od uzroka jeste i genetska predispozicija. Treba videti ko u porodici tako govori, da li je neka osoba, odnosno dete, genetski suspektno na takav način govorenja. Opet, da li je izloženo takvom modelu govorenja? Možda mama brzo govori, možda tata brzo govori, pa dete uhvati tu intonaciju, tu suprasegment. Tako da uhvati taj model govorenja.
A može li to biti indikator nekih psihičkih komponenti?
Pa upravo sam htjela da uputim sad ovo pitanje na doktorku Tijanu. Dakle, brzopletost, ne znam, može biti stvari ličnosti, karaktera. Ja ne znam da li postoji neka brza osoba koja govori brzo i tako brzo misli, da sporo hoda, da sporo... Prosto, da.
Pa, mislim, govor jeste manifestacija naših misli, odnosno našeg mislenog toka. I mi to u psihijatriji, ali da imamo, kažemo, mišljenje po formi, mišljenje po sadržaju. I, znači, možemo da imamo ubrzan misaoni tok. Kod nekih ljudi ta brzoplatost može da bude, ajde kažem, deo temperamenta. Imamo ljude koji su tako energični, koji brzo misle, kod koji... I zapravo onda i ta brzina, jel da, izražavanja i tako, može da, jel da, odražava njihov karakter i njihov temperament. Međutim, mi tu kažemo logoreju, logoreja je to neko preterano, brzo, intenzivno pričanje, imamo i kod nekih psihičkih poremećaja. I mislim, jedan od stvari koji mi procenjujemo kad nam pacijent dođe na pregled, i to kojom brzinom on priča, znači, jer kažem, govor odražava zapravo misaoni tok, da li je on ubrzan ili usporen, i procenjujemo sadržaj šta nam taj neko govori. Tako da taj, recimo, tu logoreju i taj ubrzan misaoni tok imamo kod, recimo, osoba koje su, da kažem, povišenog raspoloženja, znači kod neke hipomanije ili kod manije, dobro, imamo izmenjeni sadržaj mišljenja. Zatim imamo, recimo, nekad i bujicu misli, na primjer kod, recimo, psihotičnih poremeća i tako dalje. Ali, recimo, ono što je isto kod kog poremeća mi isto možemo da imamo ubrzan govor, odnosno preterano pričanje, isto kod poremećaja pažnje, hiperaktivnosti. Recimo, takva deca preterano pričaju. Onda, znači, tu se, znači, u tu funkciju govora umeću neke druge psihičke funkcije. Jer, pazite, govor nije izolovan. Jel da? Znači, umeće se pažnja, znači, jer kod ADHD je poremećena pažnja i koncentracija. I zapravo problem samoregulacije isto. To su te više egzekutivne funkcije koje, dakle, remete tu neki normalni ritam govora i neku, da kažem, brzinu izražavanja. I vrlo često daju odgovor pre nego što zapravo i sačekaju da se odgovor da, ta impulsivnost.
Evo, na ovom primjeru možemo da...
Tako da, da, znači, nama su i važni te govorne manifestacije i kod psihičkih nekih problema. Da.
Ali evo, sada ste nam rekli koji su to psihički možda uzroci ubrzanog pričanja, ali šta su usporenog? Šta vi gledate? Šta vama može biti znak kada čujete da neko usporeno govori?
Pa pazite, obično, znači, usporen govor opet je povezan sa usporenim misaonim tokom, jel, takozvana brada psihija. I dešava se kod poremećaja, recimo, kao kod depresije, recimo. Znači, kod depresivnog poremećaja, kod velike depresije, kod ozbiljnog depresivnog poremećaja, gde postoji i nedostatak volje, i nedostatak energije, i opšta jedan nedostatak uživanja u životu, bezvoljnost i tako dalje. Znači, mi imamo jedan usporen misalni tok, usporen govor, tih, beživotan govor. Znači, recimo, dešava se kod depresije. Imamo kod recimo i drugih, kod recimo šizofrenije, ajde, nemamo baš tako, može recimo kod negativne forme šizofrenije, gde postoji opet jedna opšta psihička usporenost, pa samim tim i usporen govor, ali recimo šizofreniju i karakteriše pojava tih takozvanih neologizama. To se recimo dešava i kod autizma, gde mi imamo neologizmi su pravljenje novih reči. Novih reči, da, i pravljenje novih reči koje imaju neko posebno značenje, jel da, za tu osobu, a nama te reči ništa ne znače.
Naredno pitanje koje je stiglo putem Instagrama jeste: mogu li govorne mane biti nasledne? Gospođo Čolić, vi ste u jednom trenutku i pomenuli da bi trebalo videti u porodici da li neke govorne mane već postoje.
Pa da vam kažem, to je jedno opšte pitanje i zapravo je to i opšti odgovor. Dakle, svi poremećaji, sve bolesti, sve, znači, ima svoj uzrok koji se može nazvati genetska predispozicija. Ne znam, Tijana, verovatno se i vi slažete u tome. Dakle, genetska predispozicija, ali ne znači da će se
razviti.
Dakle, mi kad nam dete prvi put dođe, mi uzimamo anamnezu pa pitamo da li neko u porodici muca, ili evo disleksija, mi često sad radimo ordinaciju disleksiju, da li neko u porodici ima problem u čitanju i pisanju. Dakle, pitamo to. Sad, najčešće odgovor mogu da budu da ili ne. U svakom slučaju, ne možemo mi u tom trenutku nikad znati da li je to uzrok baš kod deteta koje nam je došlo, baš genetski uzrok.
A kako rešiti situaciju kada deca zbog želje za identifikacijom usvoje govorne poremećaje njima važnih figura?
U suštini, razvoj govora zavisi od organskih faktora, ali i od socijalnih. Dakle, dete ne može da govori ako nema razvijen sluh. Dete ne može da govori ako ima rascep usana i nepci i tako dalje. Dakle, također neće govoriti ako nije u sredini gde se govori. Opet, govorit će, stil, način govorenja je blizak stilu i načinu govorenja osoba sa kojim živi, pogotovo što je dete mlađe. Tako da mi imamo u praksi ovakvu situaciju da imamo decu koja nam dolaze sa poremećajem artikulacije, naprimjer najčešće sigmatizam, znači poremećaj SZIC, i vi kad čujete, naprimjer, jednog od roditelja ima također potpuno isti poremećaj u izgovoru glasova. I onda vam je jasno da je dete slušanjem zapravo razvilo taj oblik poremećaja govora. Tako da, u suštini, ne možemo mi, ne postoji mehanizam da mi dete nateramo da ono ne usvoji taj oblik govorenja ako govorimo o mlađoj deci. Ja govorim sada o mlađoj deci jer sa takvom decom najčešće i radim. E sad, ovi adolescenti koji usvajaju taj oblik ponašanja, uopšte oblik ponašanja pa i govornog ponašanja, to je možda pitanje malo šire.
Ono što, recimo, možda se treba skrenuti pažnju roditeljima, šta recimo roditelji često rade, a sad god se možete i vi tu dopuniti. Roditelji često tepaju deci.
Da.
Često tepaju deci, i naravno iz najbolje namere, iz milošte, i onda deca obično tom slušajući, imitirajući roditelje, u stvari počnu da pogrešan oblik
i reči. Da.
I zapravo mislim da nekako možda i to treba skrenuti pažnju roditeljima, babama i dedama, da kada se obraćaju deci, da možemo na hiljadu drugih načina da pokažemo i ljubav i naklonost deci, a nego da im tepamo.
Da, slažem se potpuno.
A šta je granica društvene prihvatljivosti nekih govornih mana?
To me zapravo pitate gde osobe koje mucaju i imaju govorne mane u stvari mogu da... Pa znate kako, ja imam utisak da da smo nekako u posljednjih deceniju, ajde sad možda tako, pa u posljednje neko vreme, nekako više pričamo o različitim teškoćama, jel da, kod ljudi. I nekako trudimo se da što manje sve to bude stigma, jel da, pa samim tim i problemi govorno-jezički, oko najviše možda se tu spominje, recimo, jel da, mucanje i problemi artikulacije, odnosno izgovaranje nekih glasova. Najčešće R, L, Č, tako, eto, recimo, ti glasovi, čini mi se, budu. I nekako svedoci smo da možda sve više ljudi u stvari čak se bave i nekim javnim poslom. Imamo recimo političare koji imaju problem sa izgovaranjem nekih glasova i tako dalje.
I novinare voditelje,
gde to zaista više ne predstavlja neku ličnu smetnju da bi se, jel da, bavili nekim javnim poslom. E sad, da li to nekom odgovara ili ne odgovara, to je sad već neko drugo, neko drugo pitanje kad bi se pravila anketa, ali meni je možda u redu zapravo da se nekako skine ta stigma, jel da, sa osoba koje imaju
Da, na kraju krajeva, zbog toga je gospođa Čolić i objasnila da se to više ne zove manom, nego poremećajem.
Ali
ja u tome
tako,
vidim neki korak ka društvenoj prihvaćenosti. Mada
to je neka smetnja ili poremećaj, ali isto tako, evo na primjer, svi ti ljudi koji tako govore, Tijana je rekla, artikulacija najčešće i mucanje, dakle postoje, to su poremećaji koji mogu da se razreše. Dakle, nema veze ako vi imate 25-30, dođite kod logopeda i pokušat ćemo da ispravimo pogrešan izgovor glasa Č, na primjer, ili glasa R. Dakle, tako da, naravno, do 5,5 godina se razvije i što ranije to bolje, ali to nikako ne znači da osoba koja ima 15, ja sam imala u svojoj nastavničkoj praksi da imam studente logopedije koji imaju poremećaj artikulacije i meni nije bilo ni žao, nije me bilo ni sramota da im kažem, kolega, koleginice, vi imate poremećaj artikulacije, a treba da budete logoped. To nikako ne ide, to ne može. Kako ćete vi nekom da ispravite Č ako vi sami ne govorite dobro Č? I onda sam ih uputila na mesto gde mogu to da razreše. I to se razrešilo uspešno. To nije možda precizno Č, ali je pravilno Č. Ili neki drugi glas. Tako da svi oni ljudi koji imaju neku smetnju, poput smetnju izgovoru glasova, izvolite, logopedi postoje, ima ih dosta, radimo, dođite da pokušamo da to ispravimo.
So I'm just wild about it.
Ove noći govorimo o govornim poremećajima, govorno-jezičkim poremećajima. Naše gošće su dr. Tijana Antin Pavlović, dečiji adolescentni psihijatar i docent dr. Gordana Čolić, logoped. Može li mucanje da se reši u 20. 30. godinama?
Može,
jer
naravno.
Postoje i odrasle osobe koje mucaju, pa bi moje prvo pitanje bilo zbog čega se to dešava i u odraslom periodu, u smislu da li je to nerešen problem iz detinjstva ili osoba može da prosto počne da muca u odraslom periodu i može li se to rešiti u odraslom periodu?
Može se rešiti. Postoje, dakle, ljudi koji dolaze na terapiju mucanja, odrasli ljudi koji jednostavno idu na fakultet ili su zaposleni. Mucanje ne bira, ne znam, uzrast ili profesiju ili tako dalje. Dakle, postoje ljudi koji mucaju u odraslom periodu. E sad, da li su počeli da mucaju u odraslom periodu, nisam sigurna.
Gospođo Antin, da li se to dešava? Da li vi imate neko saznanje o tome?
Pa, mislim, dešava se, može da se... Mislim, mucanje je više razvojni problem. Da. I ako govorimo o nekom mucanju, ono se javlja u nekim najranijim uzrastima. I onda sa nekim većim ili manjim uspehom, uz logopedski tretman, saradnju roditelja i tako dalje, to mucanje može da se reši. Pojava mucanja kod, recimo, mladih u smislu 16, 17, 18 ili kod odraslih ljudi može da se pojavi ako govorimo u nekom traumatskom mucanju.
Da.
Znači, recimo, kod nekih povreda glave, opet kao sekundarna pojava nekih neuroloških bolesti i tako dalje. Znači, kada govorimo o nekim organskim promjenama u mozgu ili ako govorimo o nekim intenzivnim traumama, znači intenzivnim stresogenim događajima. Kada je u pitanju, recimo, ako su bili direktno ili indirektno svedoci nekog nasilja ili neke agresije, ukoliko su bili žrtve nasilja i tako dalje, nekih nesrećnih saobraćajne nesreće i tako dalje, znači može da se pojavi to traumatsko mucanje koje se onda opet rešava multidisciplinarno. Opet uz pomoć logopeda koji razvija i zna različite tehnike kako se to radi, ali i uz pomoć psihijatra, psihologa, psihoterapeuta, gde se Alda radi na tom na psihičkom osnaživanju i na traženju nekih drugih strategija i kapaciteta kako da se prevaziđe taj traumatski događaj.
Palo mi je na pamet, kod, recimo, moždanih udara, često se desi da se govor poremeti. Da li vi kao logoped možda radite nekad i sa odraslim osobama kojima je potrebno obnoviti govor?
Logopedi su, dakle, na studijskoj grupi logopedije imaju predmet koji se zove afaziologija. I afaziologija se upravo bavi govorno-jezičkim poremećima. Dakle, afazi jesu govorno-jezički poremeći, ali stečni govorno-jezički poremeći najčešće kao posljedica nekog konkretnog uzroka. Šta je to konkretan uzrok? Najčešće su to neke povrede glave, vaskularnog tipa, ali mogu biti i traumatskog tipa, znači moždani udari najčešće, pa kao posljedica moždanog udara imati govorno-jezički poremećaj, odnosno afaziju. Afazija nikad nije sama, to doktorka Tijana bolje zna, postoji udruženo stanja, dakle motorički, u smislu hemipareze ili hemiplegija, postoji kognitivni poremećaj, a mi logopedi tretiramo, znači kod takvih pacijenata, tretiramo govorno-jezičke sposobnosti, odnosno afaziju, poremećaj govorno-jezičke sposobnosti, stečen poremećaj, to je afazija. Dakle, postoji izvestan broj logopeda koji rade afaziju. Ako mene lično pitate, afazije nisu predmet mog interesovanja. Ja se bavim dečjom patologijom i bavim se govorno-jezičkim razvojem dece i mi u našoj ordinaciji, ja kao logoped, ne radim afazije i afazije su i kompleksne. Zahtevaju možda i neke druge uslove, ali svakako postoje kuće i ustanove i državnog i privatnog tipa gde logopedi rade afazije.
Za sam kraj naše emisije voljela bih, ukoliko biste mogle obe, svako sa svog stanovišta, da date neke preporuke, da pošaljemo neku preventivnu poruku našim slušalcima, mimo tog naslednog genetskog faktora ili prosto tih fizičkih komponenti koje onemogućavaju tečan govor, šta bi roditelji mogli da urade za svoje dete, kako da njihov govorni razvoj bude dobar i kvalitetan, kako da se, na primjer, ne kasni sa progovaranjem, što ste naveli kao čest uzrok i čest problem današnje dece.
Ja ću reći jednu rečenicu, najjednostavniju. Razgovarajte sa svojom decom. Razgovarajte međusobno. Svi vi koji ste u kući, koliko god vas ima, ako vas je dvoje, mama i dete, razgovarajte. Nek razgovor bude između mame i deteta. Ako je u kući mama, tata i dete, nek razgovor bude između mame i tate. Dete će slušati tu relaciju, nek bude između tate i deteta i tako dalje. Dakle, ono što je važno jeste razgovarajte sa svojom decom, čitajte svoje deci, čitajte na istoj strani budite knjige. Nemojte da dete sedi s jedne strane, vi sa druge, nego stavite dete ili u krilo ili pored sebe, nek dete gleda u taj sadržaj, u ta slova, u te naslove i tako dalje. Dakle, to je, eto, najjednostavniji savjet, dakle, razgovarajte sa svojom decom i provodite vrijeme sa svojom decom.
Pa moja poruka je slična kao i koleginice ove Gordane. Mislim da roditelji treba da budu usmereni na svoju decu od najranijeg, znači od momenta kada, naravno dok je beba u stomaku, ali kada dođu iz bolnice, ovaj prvi dan kući, znači da budu usmereni na svoju decu, da na različite načine, znači kroz govor, kroz igru, kroz čitanje, kroz pevanje stimulišu njihov razvoj.
Da li to znači i manje tehnologije?
I manje tehnologije, jer vrlo često mislimo da zapravo prepuštamo puno toga biologiji, u smislu priroda će uraditi sve sama, pa će dete samo i propričati i samo razviti socijalne interakcije. Međutim, priroda, odnosno biologija, su jedna stvar, a ta spoljna stimulacija u svakom smislu, za koju su prevashodno, pogotovo u tom najranijem uzrastu, odgovorni roditelji, ona je jako važna i neizbežna.
Hvala vam na gostovanju i na datim odgovorima na ova brojna pitanja. Verujem da o mnogo toga zapravo i nismo stigli da razgovaramo, ali nadam se da će za to biti prilike neki drugi put.
Hvala na pozivu. Hvala.
Naše gošće bile su dr. Tijana Antin Pavlović, dečiji adolescentni psihijatar, i docent dr. Gordana Čolić, logoped. Mi smo razgovarali o govorno-jezičkim poremećajima. Čujemo se naredne nedelje u isto vreme, na istom mestu, ali sa nekom drugom temom. Pozdravljaju vas Milena Borčanin, Petar Sekulić, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.
If I could, surely would go up on the mountain where Moses stood. Pharaoh's army, they got drowned it all. Mary, don't you weep. Sing it, oh, Mary, don't you weep, don't you moan. Oh, Mary, don't you weep, don't you moan. Pharaoh's army, they got drowned. Moses, he stood there on the Red Sea shore. He was smoting that water with a 2x4. Pharaoh's army, they got drowned it all. Mary, don't you weep. I said, oh, Mary, don't you weep, woman, don't you moan. Oh, Mary, don't you weep, don't you moan. Pharaoh's army, they got drowned. Shade, they were thinking about all the money Papa, 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 Papa made. Pharaoh's, they got drowned at all.
shining down on me. By and by, sweet mama, mama, by and by.
Shadow of death, I take a look in my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing for so, so long that even my mama thinks that my mind is gone. And I ain't never crossed a man who didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying and talking. I really hate to trip, but I gotta look. As I croak, I see myself in that pistol smoke. Oh, I'm the kind of G the little homies wanna be. Like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the streets. So I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. I got my pen in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banger. And my homies is down, so down to rouse my anger. Death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living like or die, what can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Keep spending most our lives living in the gangster's paradise. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I gotta